Апостольская столица і Італія заключили пагаднення аб супрацоўніцтве ў сферы пашырэння этычных і выхаваўчых каштоўнасцяў пра спартыўную дзейнасць. Адпаведны дакумент быў падпісаны ўчора ў сядзібе пасольства Італіі пры Святым Пасадзе, дэлегацыяй Папскай рады па культуры і Міністэрствам абароны Італіі. Пагадненне прадугледжвае абмен досведам у спосабах папулярызацыі спорту як выхаваўчага сродку, рэалізацыю ініцыятываў, накіраваных на захаванне каштоўнасцяў уласцівых спорту, іх пашырэнне праз практыкаванне спартыўнай дзейнасці. Італьянскі бок гатовы прадставіць Папскай радзе па культуры свае структуры персанал для правядзення ініцыятываў, накіраваных на абарону сапраўднай прыроды спорту. Падобнае супрацоўніцтва, паводле бакоў, дапаможа развіццю здаровых грамадстваў і будзе спрыяць сацыяльнай інтэграцыі моладзі, бедных і людзей з асаблівымі магчымасцямі.